Ви на хвалях Радіо Свобода у Празької студії Сергій Навумчик у ефірі «Празький акцент». Тема випуску – чому слідчий комітет спинив справу Білого легіону? Чому улади пішли на таку страту твару? Це стало рішення слідчого комітету виником тиску з боку Заходу? Чи гарантує рішення по справі Білого легіону, що завтра не з'явиться справа ніякої чорної когорти? Гэтае пытанне ў празкім акцэнце абмяркоўваюць дырэктар Цэнтру палітычнага аналізу і прагнозу Павел Вусаў, шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько і кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Кваскоўскі. Вязе перадачу Юры Дракахруст.
Чаму следчы камітэт спыніў справу «Белага легіёну»? Варта прыгадаць, колькі было страшылак, колькі было грозных словаў. БТ паказала кіно «Белы легіён чорных душ». Савецкая Беларусія друкавала артыкул «Імя ім легіён». Ну і кіраўнік дзяржавы казаў пра спробу ледзь не ўзброенага перавароту. І вынік – проста пшык. Просто нічога, як не было. І варта сказаць, што ў Беларусі бывала, калі… Як бы справы, розныя крымінальныя справы, так бы мовіць, спускалі на тармазах па-рознаму. Скажам, давалі умоўныя тэрміны. Ну, скажам, пальчы судавалі, некаторым фігурантам справы плошчы давалі умоўныя тэрміны. Часам прысуджалі да таго тэрміну, які чалавек ўжо адсядзеў падчас следства. Там, скажам, сядзеў паўгады, вот яго прысуджалі. На гэтыя паўгады, як бы бывала, і мы зараз бачым такі эпізод, просто зацягванне справы, вот скажам, з аўтарамі рэгнуму, а не ўжо сядзяць амаль год, следства ідзе, все штосьці разбіраюцца. А тут вот просто нічога, вот просто справа спыненная. І там не паклёп на прэзідэнта, ні штосьці такое дробнае. Падрыхтоўка масавых беспарядкаў, это цяжкі артыкул. Там гады і гады. І чаму? Чаму закрылі? Чаму пайшлі на такую страту твару? Варта прыгадаць, што вось калі, скажам, была справа з дэкрэтам нумар 3, то яго як бы справу заматалі. Як бы і ён не працуе, як бы яго перараблялі, але не закрылі, дэкрэт не скасавалі. А справу скасавалі. Чаму, Андрэй?
У мяне ўражанне, што на гэтым этапе ўлады імкнуцца не ісці на канфрантацыю з праеўрапейскай патрыятычнай часткай грамадства.
Александр, а як вы лічыце, так справа ў патрыятычнай частцы грамадства ці ў нечым іншым? Ну, вот я кажу, ну, маглі б асудзіць на умоўныя тэрміны, бо, ну, зараз гэта мы бачым у Фейсбуку, людзі такі, как бы, рэакцыя, такі горкі смех. Ну, ідзе та фрау А, ідзе тыя, так бы мовіць, вылупленныя вочы, там дыктараў БТ, так бы мовіць, свержэнне пакушэння. Ідзе, якое свержэнне? Высветлілася проста пустата, проста вот як бы бурбалка лопнула. Улада не надта прыгожа выглядае, і ўзнікаюць думкі, дык магчыма і ў іншых сітуацыях яна проста так тупа хлусіць. Там чаму вот пайшлі на такую, ну, рэальна страту твару?
Ну, па-першае, трэба сказаць, што у той заяве, што на сайце следчага камітэта ўсё даволі хітра закручана. Там, калі сваімі словамі пераказваць, то сэнс такі, што дыму без агня не было, сапраўды там яны з нейкай зброяй займаліся, ну, але паколькі там не ўбачылі ніякіх прыкметаў таго, што яны збіраліся скідаць канстытуцыйны лад, то, маўляў, і вырашылі іх крымінальна не караць. То бок тут пэўная, так бы мовіць, адмазка ёсць, і я думаю, што калі там беларускія дыпламаты недзе будуць з еўрапейскімі калегамі размаўляць на гэтую тэму, то яны якраз будуць казыраць. Глядзіце, у нас жа прававая дзяржава, разабраліся, высветлілі, што крыміналу няма і выпусцілі, ўсё тіп-топ. Хаця тут ёсць момант проста выпадковасці, таму што у нас уся сістэма не празрыстая, там вялікі начальнік устаў ось з левай або з правай нагі, можа і ад гэтага залежыць. Ну, але ж мы на тое аналітыкі, каб будаваць прыгожыя версіі. Дык вось, мая версія такая, што, па-першае, вы часткова ўжо, дарэчы, адказалі. Фрау ОА, гэта ўсё, ну, такое было туфтой грубай, гэта такі быў фейк, такімі белымі ніткамі шыты, што сапраўды тут трэба было ўжо зусім вымываць рукі таму ж следчаму камітэту, таму ж Івану Наскевічу, каб не было вялікіх плямаў і на ягоным мундзіры. Я думаю, што гэтыя вось сілавыя начальнікі, яны ж таксама трохі пра гэта думаюць. Таму што калі параўноўваць, праводзіць паралелі з тым жа 2010 годам з плошчай, там усё ж такі білі шыбы, там, як гэта фігуравала ў матэрыялах усіх справаў, патапталі 8 кустоў ядлоўцу казацкага. Гэты трагікамічны момант, гэта дэталь фігуравала. А тут жа ніякага ядлоўцу казацкага не было. Людзі ў легальным лагеры пад Бабруйскам займаліся з, там, з цяжкімі падлеткамі нейкімі. А ўсё астатняе, там арматура недзе ў Налібоцкай пушчы, гэта ўжо было суцэльным фейкам. Гэта першы момант, што вельмі груба была шыта справа. Другое, і гэта, бадай, болей галоўнае, іншы кантэкст. І ўнутраны, і вонкавы. Ўнутраны, калі казаць схематычна, у 10-м годзе гэта быў сыты год, далі ўсім па $500, людзі былі задаволеныя, як сланы, а сёлета не былі задаволеныя. Былі гэтыя пратэсты дармаедаў. І людзі казалі, што Лукашэнка сыходзь. І ён, я думаю, таксама адчуваў і дасюль адчувае, што зусім гэта не рассмакталася. Ён сутаргава спрабуе там даць усім па 1000 рублёў. Гэта чарговы фейк, чарговая падтасоўка, і гэта можа кепска для эканомікі скончыцца, але гэта ўжо іншы сюжэт. Карацей, не дражніць народ і не дражніць Захад, калі коратка, таму што сёння беларускі рэжым асабліва зацікаўлены ўсё ж такі ў манеўраванні, бо з Расіяй няўтульна і меней дае усялякіх там субсідыяў Расіі, таму трэба развіваць заходні вектар.
А, Павел, і вам тое ж пытанне, вот Александр сказаў, гэта таму, што людзі, ну, груба кажучы, людзі галодныя. Але людзі, як сказаць, спачатку году заробкі выраслі, эканоміка таксама пачала расці. Зараз ніякіх прыкметаў, нейкага паўтарэння таго, што было зімой і вясной, здаецца, не назіраецца. Дык вот чаму дэкрэт прыпыняецца, ці так вот з ім як бы абыходзіцца, не прыпыняе, прыпыняюць, а справу проста прыпыняюць, паставілі кропку. Чаму?
Яна выканала свае прапагандысцкія мэты, дзеля якіх была ўтворана, то бок пагасіць валну і тое, што ўсё было шыта белымі ніткамі, і гэтая справа штучна надувалася, менавіта выкарыстоўвалася дзеля таго, каб паказаць удзельнікам пратэстаў, што вось стаяць нейкія вонкавыя сілы, якія жадаюць дэстабілізаваць сітуацыю, і вось вам прыклад. Фактычна, у некаторым сэнсе гэтая справа арышты і прапагандыстычная абработка, яна ў пэўным сэнсе выканала сваю задачу, і калі б, напэўна, пратэсты працягвалі б расці і не пайшла б хваля на спад, то гэтую справу пачалі б раскручваць. Ну, а па прычыне таго, што мы маем на сённяшні момант пэўную стабілізацыю ўнутранай сітуацыі, то ўлады вырашылі не церабіць гэтую тэму, адмовіцца ад яе. Па-большаму, хто пра гэтую справу памятае і ведае? Толькі менавіта наша аналітычная супольнасць, прадстаўнікі дэмакратычнай супольнасці, незалежныя журналісты, а грамадзяне нават і не памятаюць, з чым гэта было звязана і ў якім стане гэтая справа знаходзіцца. Гэта першы момант. Другі момант, трэба ўзгадаць ўвогуле няяснасць узнікнення гэтай справы. То бок, з чым, хто быў ініцыятарам арышту і вось раскрыцця гэтага спісу? Якая за спецслужбаў? Ці гэта была служба бяспекі прэзідэнта? Ці гэта быў аперацыйна-аналітычны цэнтр, ці гэта КДБ, мы не ведаем. І я магу, вось, думаючы над адказам, я магу ўвязаць закрыццё гэтай справы з пэўнымі ўнутранымі супярэчнасцямі паміж рознымі беларускімі сілавымі структурамі. І вынік гэтага канфлікту ўнутранага, які, напэўна, ёсць, было зняцце ключовых фігураў з аперацыйна-аналітычнага цэнтра пры адміністрацыі прэзідэнта Беларусі. І, напэўна, закрыццё гэтай справы і кропка гэтай справы над гэтай справай таксама можа сведчыць пра тое, што нейкая адна з груповак ўнутры вось гэтага сілавога блока не могла перемогти, и ей не было выгодно дальнейшее протягивание этой справы.
Александр, вы уже сказали про могчимую роль Захаду. Вот на ваш погляд, в какой ступени вот такий, именно финал справы Белого легиона, это выник заходнего тиску? Бо так, Захад завсёды критиковал Беларусь за наявность политвязнев. Якби отсутність політв'язнів завсёди була некой умовой поляпшення адносінів, нормалізації адносінів. Але насамрэч фігуранти справи Белого легіону уже не були політв'язнями, коли їх визволили під підписку. Чоловік на волі, і він не політв'язень. Так от, на ваш погляд, менавіта Заходу треба було, каб справу наагул скасавалі. Ці Заходу було тільки головне, щоб аби не за кратами люди.
По-перше, відавочна, що улади тримали у голові заходній чинник. Симптомом гэтага стало тое, што апошніх фігурантаў справы выпусцілі з-за кратаў следчага ізалятара менавіта перад ліпеньскай сесіяй парламенцкай асамблеі АБСЕ ў Мінску. Ну і тым самым знялі падставы да дадатковай крытыкі з боку некаторых там зубастых еўрапарламентароў і іншых, так бы мовіць, ворагаў рэжыму знешніх. Што было далей? Наколькі я ведаю па нейкіх ускосных сваіх звестках, заходнія дыпламаты, груба кажучы, праядалі плех пастаянна беларускім уладам, згадвалі і гэта здушэнне вясновых пратэстаў, і паколькі гэта справа Белага легіёну, яна наўпрост была звязана з сітуацыяй, пра што ў прыватнасці Павел Вусаў згадываў, і сваю ў гэтым сэнсі місію выканала у збіванні пратэстаў. Я думаю, што магчыма там наверсе у беларускіх высокіх кабінетах вырашылі, ну, прыгожа, так бы мовіць, паставіць кропку ў гэтай гісторыі. Выпадкова ці не, сёння Наскевіч, кіраўнік следчага камітэта, так і сказаў, што кропка ў гэтай гісторыі пастаўлена. Каб казырнуць, калі хочаце, перад Захадам, што вось, бачыце, ўсё ж такі мы такія вось ліберальныя і прыгожа перагортваем гэтую старонку. Ўсё. Справа скончана.
Андрей, і як вы мяркуеце, такі Захад тут аказаўся ключовым, так бы мовіць, гульцом, хто ціснуў в гэты бок?
Я вельмі скептычна ставлюся заўсёды да меркаванняў, што ўладам там асабліва важнае меркаванне Захаду. Ну, бываюць там сітуацыі, калі яны дабіваюцца нейкіх палітычных мэтаў, калі, дапустим, там трэба было зняць санкцыі, для гэтага яны пайшлі на вызваленне палітвязняў, але ну, не ў кожнай сітуацыі. І тут у гэтай сітуацыі таксама Захад, напрыклад, публічна амаль не згадваў пра гэтую справу. Все гэта было так адрознівалася ад таго, як это гучало ў 11-м годзе. Мне здаецца, што тут нашмат важнейшая для ўладаў гэта рэакцыя грамадства. І калі спадар Усаў там кажа, што вот грамадзяне не ведаюць, ну, знаеце, спадар Усаў там... Вот я ехал на электричке сегодня, да, и там в электричке один такой тип, вот он проснулся, ускочил, да, товарищи, куда мы едем? Баранович или в Лунец едем? Конечно, как бы, когда он не ведал, он едет в Баранович или в Лунец, этот человек, ну, в электричке, и когда я ездил в Минск, то он, конечно, и про справу патриотов не ведает, да, ну, а такой тип, так он не будет ведать, кто у нас президент Украины. А громадяне не ведают, вот не треба народ тримать за дурня. Ведаюць, пра справу патрыётаў ведаюць, ведалі, пыталіся, і знали, і спачували. І, на мою думку, огромную ролю у тым, як разгортваліся падзеі, адыграла тая адвага, з якой жанчыны, жонкі, сёстры, сваячкі, не сваячкі, а просто знаёмыя, не толькі жанчыны, грамадства, як яно рэагавала на гэтае затрыманне. Наколькі смела людзі абаранялі гэтых людзей, выходзілі за гэтых людзей, грамадская рэакцыя, яна была нашмат важнейшая. І яна вучыць нас, як многа значыць салідарнасць у гэтай сітуацыі. Так, уладам цяпер ім не трэба, іх і так, як адзначыў спадар Класкоўскі, тут вельмі слушна, да, што праблем та куча, поспехаў мала. Вясна паказала, наколькі грамадства на ўзводзе і незадаволена тым, што ёсць. Павялічваецца эміграцыя з краіны і так. І калі ў гэтай сітуацыі пачынаюць вайна супраць актыўнай часткі грамадства, супраць рэальных грамадзян і супраць вот гэтых вось персанажаў п'яных у электрычцы, якіх я расказаў, а супраць рэальных грамадзян вайна, это ж як бы тут трошкі такое рэзанне таго сучка, на якім сядзіць улада. І гэта спрацавала тут.
Павел, і вам Андрій закинув перечення. Захід чи громадство?
Я думаю, що і не захід, і не громадство, бо ми настільки призвичайлися до ірраціональних діянь влади, що ніякі раціональні кроки нами сприймаються як нечто надзвичайне. Що тичиться заходу, то безумовно гэта можа быць выкарыстана як дадатковы козыр у перамовах і у паляпшэнні і паглыбленні дыялогу, асабліва на фоне, калі Лукашэнка не паехаў на саміт усходняга партнэрства, і гэта яшчэ раз збудзіла на хвалю крытыкі адносна таго, што Лукашэнка баіцца Расіі і не жадае пацяплення, паглыблення добрых адносінаў і дыялогу з Захаду. Таму гэтая справа, безумоўна, кропка над гэтай справай можа быць выкарыстана знову ў знешнепалітычным гандлі, у тым, што Беларусь трымаецца заходняга вектару і што не змяняе гэтага вектару, але патрабуе фінансавай падтрымкі. Гэта асноўная мэта. Што тычыцца грамадства, то я думаю, што ўладам збольшага абсалютна ўсё роўна, што думаюць грамадзяне, асабліва калі мы паглядзім, што не прыпыняюцца ціск у дачыненні да незалежных журналістаў, асабліва журналістаў Белсату, усцяж адбываюцца судовыя справы, усцяж яны атрымоўваюць штрафы, хаця гэта журналісты Белсату значна больш вядомыя ў сэнсе распазнавальнасці твараў для грамадзянаў. Тым не менш, калі справа тычыцца і гутарка вядзецца пра бяспеку і стабільнасць аўтарытарнага рэжыму, то думкі грамадзянаў, асабліва гэтую ўладу, бянтэжыць не будуць. Але я думаю, што хутчэй за ўсё гэтая справа была спынена не па прычыне жаданне не раздражняць грамадства альбо ўблажніць захад, а па прычыне таго, што на дадзены момант яна не з'яўлялася настолькі ключовай і патрэбнай для нейкіх унутраных палітычных рашэнняў ці дадатковых для дадатковага механізму распаўсюджвання палітычных рэпрэсій.
А Павел, вы ўжо сказалі пра яшчэ адзін магчымы механізм. Гэта тое, што такі вынік, як узнікненне гэтай справы, так і яе якбы скасавання, это вынік барацьбы розных груповак, розных кланаў, назавем іх так, у беларускай эліце. Сілавых, несілавых, з пагонамі, без пагонаў, але вот, так бы мовіць, сюжэт такі. Вядомы палітолог Юрій Царік напісаў, здаецца, некі тэкст пра тое, што справа Белага легіёна была, так бы мовіць, чыстай падставай боку КДБ ці ўвогуле каких-то групаў ўнутры КДБ, як бы падставілі Александра Лукашэнку, такая яго версія. І, магчыма, сапраўды, адны як бы падставілі, адны павялі сваю гульню, а вот цяпер в лістападзе другія сілы, скажам, перамаглі ў гэтай ўнутранай гульні паміж імі і выйгралі.
Па-першае, не думаю, што там Лукашэнка не будзе арыентавацца ў тым, што адбываецца, што нейкія там сілы ў атачэнні яго праводзяць прарасійскую палітыку і жадаюць выкарыстаць сітуацыю дзеля таго, каб прыблізіць Беларусь да Расіі ці стварыць такія ўмовы, калі Беларусь будзе інкарпараваная, але другі варыянт Украіны, бо па-першае, ёсць шэраг і палітолагаў, і аналітыкаў, якія імкнуцца захаваць і палітыку, якія імкнуцца захаваць добрыя адносіны з Еўразвязам, асабліва калі адбываўся такі інтэнсіўны дыялог. І такога роду тэксты пра дзеянні нейкіх злых сілаў, якія жадаюць дыскрэдытаваць Лукашэнка і падарваць адносіны з Захадам, яны абсалютна лагічныя, ўзнікненне такіх тэкстаў, мэта якіх апраўдаць дзеянні ўлады і абяліць Лукашэнка, так скажам, адмыць. Але ў рэчаіснасці, безумоўна, не трэба выключаць таго моманту, што могуць быць у акружэнні Лукашэнка, асабліва калі справа гаворка вядзецца пра нейкія спецаперацыі, могуць існець групы інтарэсаў. І той факт, што адна з гэтых групаў інтарэсаў, а менавіта і ключовых групаў, а менавіта аперацыйна-аналітычны цэнтр, атрымаў, так бы мовіць, не па-аналітычнаму па галаве, і кіраўніцтва было знятое сведчыць пра тое, што напэўна адбываўся нейкі ўнутраны канфлікт, і адныя групы жадалі абмежаваць уплывы альбо магчыма нават пераключыць фінансавыя патокі на сябе іншых групаў. Таму безумоўна нельга выключаць і такой магчымасці, што да справы давяла перш за ўсё ўнутраная канкурэнцыя, ўнутраная барацьба, яна заўсёды адбываецца ў тататарных рэжымах, нават за часоў Сталіна такія ж самыя працэсы адбываліся. Так і той факт нельга выключаць, што пераважала меркаванне ці пазіцыя адной з сілавых групаў.
Андрэй, як вы ставіцеся да гэтай версіі? Прычым яна, ў прынцыпе, з вашай як бы стасуецца ў тым сэнсе, што магчыма вот этот голас, як вы кажаце там сапраўдных грамадзянаў, пачула некая частка уладнай эліты. І вот менавіта таму, што яна пачула, таму мы атрымалі такі вынік.
Не, я зусім не трымаюся такой версіі, яна падаецца зусім неймавернай. І расстаноўкі у аператыўна-аналітычным цэнтры, думаю, звязаныя зусім іншымі справамі, і ад фігурантаў справы патрыётаў мы ніколі не чулі, каб нешта там у гэтай справе было звязанае з матэрыяламі аператыўна-аналітычнага цэнтру. Групіроўкі ва ўладзе ёсць, але барацьбы паміж імі няма. Барацьбы няма ў тым сэнсе, што там, канечне, ёсць барацьба за эканамічныя ўплывы, ёсць барацьба за выгадныя тым ці іншым людзям і групам вырашэння кадравых пытанняў, але палітычнай барацьбы. Просто вот як вы сабе ўяўляеце, што хтосьці ва ўладзе будзе вызваляць легіянераў, там ці працаваць на вызваленне легіянераў гэтых, ну это просто не адпавядае тым механізмам, адпавядае самой сутнасці таго, як пабудаваны гэты рэжым. Справа не ў барацьбе, справа проста ў тым, што быў Крым і быў Донбас. Пасля Крыма і пасля Донбаса ўсё ў нас у Сходняй Европе стала не так, як было. У тым ліку і справа патрыётаў яна прайшла не так, як бы яна прайшла і скончылася перад Крымам і Донбасам.
Александр, і які ваш адказ? Вот ўсё ж такі як бы спаборніцтва розных людзей, розных групаў, ідэалагічнае, не ідэалагічнае, яно магло паўплываць. Вот Андрэй, так бы мовіць, сказаў, ну як вы можаце сябе ўявіць, як бы барацьбу ў такой сістэме. Ну, мы з вами, Александр, людзі не маладыя, і памятаем сістэму, которая, умоўна кажучы, пакруче была цяперашняй. Але, скажам, у ёй змагаліся, напрыклад, Дубянецкі і Паўлаў. Абодва, дарэчы, камуністы, абодва, што называецца, лінію партыі вялі. Але былі кое-какія нюансы. Дык вот, можа, і тут справа в нюансах.
Калі ўжо рабіць такое лірычнае адступленне, так, тая сістэма была болей жорсткая, але яна ў сябе ўсіх інтэгравала. І Бураўкін працаваў у той сістэме, і Сергей Законнікаў працаваў. Сёння немагчыма ўявіць сабе, каб там Лябецька ці Статкевіч працаваў у гэтай сістэме. Сёння ёсць апазіцыя, тады не было. Таму тут паралель не зусім карэтная. Калі ж па сутнасці адказваць на пытанне, то я б не перавялічваў гэту барацьбу паміж групамі інтарэсаў. Яны ёсць, але ўсе яны людзі сістэмы і такой нейкай, ведаеце, моцнай маніхейскай барацьбы там паміж галубамі і ястрабамі, паміж сілавікамі і Макеем, я думаю, няма. Тут яшчэ трэба разабрацца, а хто сілавікі? Палкоўнік Макею, і ён таксама выходзіць з тых самых спецслужбаў. Натуральна, сёння яму залішняя гэта брутальнасць замінае, але я думаю, што ў прынцыпе яны усе паслухмяна, акуратна, дысцыплінавана па чарзе ходзяць на даклад да Лукашэнкі. Ну, хтосьці можа выступіць болей пераканаўча і шалі схіляцца на ягоны бок. А ўся вось гэта канспіралогія, што тут ледзьве не рука Масквы, ці падставілі Лукашэнку і гэтак далей. Ведаеце, калі падставілі там і падтасоўвалі нейкую фактуру, дык гэта той выпадак, калі ён падманвацца быў рады. Таму што сапраўды тая справа была зручная ўвесну, каб здушыць так званыя дармаецкія пратэсты. Калі б было іначай, то я думаю, што ўжо не было б на пасадзе кіраўніка там КДБ ці нейкіх іншых спецслужбаў. Таму па вялікім рахунку сістэма тут працуе даволі зладжаная, але разам з тым сістэма даволі гнуткая. Вось гэта сапраўды трэба адзначыць, таму што калі б яна была зусім ужо тупая і рыгідная, то яна б 23 гады не праіснавала. Яшчэ невядома, колькі будзе існаваць.
Ну і апошняе пытанне, так бы мовіць, вот этот эпізод. эпізод важны, безумоўна, але паглядзім на яго ў пэўным кантэксце. Вот рашэнне следчага камітэту па белым легіёне можа разглядацца як нейкі аргумент у спрэчцы, дык ці ёсць Беларусі лібералізацыя, ці няма ў Беларусі лібералізацыя. Ну вот можна прыгадаць, што ў 2011 годзе справу плошчы ніхто не скасоўваў. З іншага боку, скажам, тыя ж фігуранты справы белага легіёну, ну ім дасталося. Ім дасталося немало, гледзячы па ўсім. Ты ніхто перад імі так выглядае не збіраецца выбачацца. Дык якая гэта лібералізацыя? І вось хіба сённяшняе рашэнне, цяперашняе рашэнне азначае, што заўтра не з'явіцца справа нейкай чорнай кагорты ці яшчэ што-небудзь. Андрэй.
Справа белага легіёну была пасланнем і хлопцам, патрыётам сілавых структур, і нам усім. Пасланнем аб тым, што ніхто не павінен думаць пра змену ўлады ў Украіне. Што вы можаце займацца там і тым, і гэтым, але вот, ну, не далей за пэўныя межы. Паколькі трэба было нейкім чынам запалохаць людзей, збіць хвалю пратэсту, якая набывала небяспечныя маштабы ў сакавіку, ну, запалохалі, збілі гэтымі арыштамі. Вось, але той же час, паколькі хлопцы гэтыя з белага легіёну сапраўды ніякім чынам не збіраліся мяняць уладу, і што ім важная была толькі незалежнасць Беларусі, дзяржаўнасць Беларусі, а не тое, хто знаходзіцца пры ўладзе ў Беларусі, то іх выпусцілі. Вось, і гэта такі паказчык таго, дзе мы ёсць і што дазваляецца грамадзянам рабіць у Беларусі паперашнім.
Павел, і ваша меркаванне, дык ёсць лібералізацыя ці няма?
Беларусі ў дадзеным кантэксце, ну, ніколі не можа быць лібералізацыя ў тым сэнсе, у якім мы яе разумеем, то бок пашырэнне межаў для палітычнай актыўнасці, перадусім апазіцыі, менавіта рэальнай актыўнасці, дзякуючы якой можна было б паўплываць на палітычныя рашэнні ці навогуле на палітычныя працэсы ў краіне. Гэта была зроблена і робіцца добрая карцінка для Захаду, як гэта і было не ў 2008 па 2010 год. Памятаем мы ўсе дыялогі, чым ён скончыўся. Гэтая лібералізацыя мае сур'ёзныя ўнутраныя абмежаванні, мэта якіх не дапусціць такіх падзеяў, некантраляваных працэсаў, якія б маглі прывесці да дэстабілізацыі рэжыма ў Беларусі.
Александр, і ваш адказ. Ну, вот Павел кіруецца сваім вызначэннем лібералізацыі, а вот хрушчёўская адліга, яна ж, уласна, не спарадзіла там, я не ведаю, шматпартыйнасці ці свабоднай прэсы, але это была адліга? І ее называлі адліга. У якім сэнсе, скажам так, у якім сэнсе ў Беларусі ёсць лібералізацыя, калі яна ёсць хоць у якім-небудзь сэнсе?
Так, сапраўды, калі ў класічным некім заходнім сэнсе, то пра лібералізацыю няма і гаворкі, таму што сам па сабе рэжым антылібіральны, антыдэмакратычны. Але ведаеце, калі нехта пачынае казаць, што вось гэты рэжым не мяняецца, не трэба ўпадаць у ілюзіі і гэтак далей, таксама гэта раздражняе, таму што зрухі ў сістэме ўсё ж такі ёсць, і мы ўжо перажылі некалькі такіх перыядаў, калі, скажам так, ну, станавілася вальней дыхаць, меней станавілася душылаўкі. А гэта ў беларускіх умовах ўжо нямала для тых, хто нехта рэальна робіць. Ёсць жа катэгорыя змагароў у Фейсбуку, якім або ўсё, або нічога. А хто рэальна спрабуе нешта рабіць у палітыцы, ў трэцім сектары, там, у той жа незалежнай прэсе, для іх, калі ўжо не круцяць, не б'юць камеру і можна рабіць матэрыялы, напрыклад, гэта ўжо плюс, гэта ўжо ў пэўных там прафесійных хаця б межах пэўная такая лібералізацыя. Становіцца вальней дыхаць. Дык вось, падсумоўваючы, я магу сказаць, што рэжым усё ж мяняецца. Ён даволі адаптыўны. Не трэба думаць, што Лукашэнка пры сваім кансерватызме зусім і ягоныя атачэнні не арыентуюцца ў сітуацыі. Яны вельмі добра зарыентаваліся, калі дзюбануў смажаны певень пасля Крыма, калі яны на сябе прымерылі гэтую небяспеку. Урэшце, калі Расія скараціла датацыі, яны выдатна разумеюць, што трэба круціцца, трэба трошкі і перад Еўропай рабіць рэверансы, трэба не надта дражніць сваё грамадства, можна і стэрыльнасць палаты парушыць, пару дэпутатак туды прапусціць. Таму недаацэньваць адаптыўнасць рэжыму таксама нельга. І калі адказваць на ваша пытанне, што раней прагучала пра тое, ці не будзе нейкай новай справы чорнай кагорты, усялякая можа быць, ніякіх гарантыяў няма. Таму што калі гаворка ідзе пра захаванне ўлады, тады ўсе ўмоўнасці адкідаюцца і пачынаецца тая самая душылаўка. Але ўсё ж такі умовы для рэжыму становяцца ўсё болей дыскамфортныя і знешнія, і ўнутраныя, і таму кожны раз у такой сітуацыі наверсе будуць добра узважваць.
Вы слухали передачу «Пражский акцент». У ёй брали удзел директор Центру политического анализа и прогноза Павел Вусов, шеф-редактор газеты «Наша Нива» Андрей Денько и керовник аналитичных проектов компании «Белапан» Александр Класковский. Вёл передачу Юрий Дракохуст.